Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 9-нчы январь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Отнанын иң мөһим вакыйгаларына биздин күзөтүү. Кырымда яшаучы Казан татарлары өткөн жылга йомгак ясый. Интернеттагы рекламанын үсүшү татар башкырт интернетине жардам итешекме? Перевоз тапшыруун ишетми калмагыз. Түркияда Европа Бирлигине кошулуу ихтибар үзегинде тура. Кызган таба яшьлер тапшыруунда Кирешин яш татар жыршысы кунакка келди. Шушу һәм башка темалар бүгүнкү тапшырууда болур. Әлеге соңгу хабарлар менен таанышыйк.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Башта бір неше мұхим хабарының қыз қошасы. Афганистан президенті парламентқа министр нәмзетлерінің яңа есімлігін тәғдім етті. Кабарда-Балкарда қор ішілмәсі нәтижесінде 5 альпинист өлген. Түркия Европа бірлігінде яртылаш әғзалық қариза түгіл. Татарстанда язушы хәм тәржімеші Рүстем Құтуй вафат. Хәзір бұл хәм башқа хабарлар турында тулырақ айтып. Афганистан президенті Хамид Карзайи бүгін парламентқа министр нәмзетлерінің яңа есімлігін тәғдім етті. Есімлікте барлығы 16 кіші. Онда әлік депутатлар тарапынан кері қағылған біргіне вәкілде йоқ. Мәғлум болғанша Карзайи өз хакимиетін тәшкил етешек нәмзетлеріні парламент әғзаларына әлік тәғдім еткен едінді. Ләкин Карзайи тәғдім еткен 24 нәмзетінің 17-сі парламентның хуплауын алмады. Келесі атнада депутатлар яңа есімліктегі нәмзетлерге тауыш берерге тиеш. Президент тарафыннан тәкъдим ителүчеләр арасында эш хатын-кыз да бар. Тышкы эшләр министры вазифасын Карзайи үзенең дәүләт куркынычсызлыгы киңәшчесе Залмай Рәсүлне тәкъдим итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганистанда 7 CIA хезмәткәрен үтергән интихар һөҗүмченең видео язмасы чыккан. Әл-Джазир телевизион ширкәте һәм бер ничә гарәп һәм Пакистан телеканаллары күптән түгел CIA-ның 7 хезмәткәре үлеменә китергән Афганистан хәрби базасындагы терактның видео язмасын күрсәтте. Анда Хумам Халил Абу Мулал Аль-Балави узган елны американ ракета һөҗүме нәтиҗәсендә үлгән Пакистан талипларының элекке җитәкчесе үлеме өчен үч алу дип белдерә. Видео язмада Аль-Балави янында Пакистан Талибан хәрәкәтенең яңа җитәкчесе Хакимулла Мәсхуд тора. Элегрәк Америка мәгълүмат чаралары Әл-Балави, Әл-Каида һәм Урдун хөкүмәтенә эшләгән икеләтә агент булган дип хәбәр итте. Татарстанда 74 яшында язучы һәм тәрҗемәче Рөстәм Кутуй вафат булган. Урыс телендә иҗат итүче Рөстәм Кутуй 1936 елны дөньяга килә. 60-нчы елда Казан дәүләт университетының филология бүлеген тәмамлагач, Татарстан китап нәшриятында эшли. Аннары Казан телевизион студиясының әдәби драма редакциясе мөхәррире була. 1964 елдан гомернең соңгы көннәренә кадәр Казан журналының шигърият бүлегендә җитәкчелек итә. Рөстәм Кутуй, Гадел Кутуй, Әмир Ниники, Сибгат Хайким, Равил Фейзулин һәм башка язучыларның әсәрләрен урыс теленә тәрҗемә итә. Татаринформ хәбәр итүенчә, Кутуй белән хушлашу 10-нчы гыйнвар көнне сәгать 10-да Максим Горький музеенда башлана. Аннары ул Казанның Арча зиратына күмеләчәк. Түркия Европа Берлегендә яртылаш әгъзалык кариза түгел һәм бары тулы вәкил булырга гына әзер. Бу хакта Түркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Таип Ердоган белдерде. Европа Берлегенә кабул иткән чиракта Түркия башка алларга йөк булмаячак, ә киресенчә бар авырлыкны үзенә алачак. Әгәр берлек яңа шартлар үтәү кирәклеген әйтсә, яисә шикләнгән әгъзалык тәкъдим итсә, без берлеккә кирү планыннан баш тартачакбыз. Без килешүнең бар шартларында үтәде, хәзер Европа Берлегенең чираты диде Түркия премьеры. Шул ук вакытта Эрдоган Төркиянең Европа берлегенә керү тарафдары булуын белдергән. Түркия белгечләре фикеренчә, илне Европа берлегенә кабул итәргә теләмәү мусламан һәм христиан илләре арасындагы дини сәяси каршылыкны арттырачак кына. Түркияның Европа берлегендә тулы әгъза булуына Франция президенты Николя Саркози һәм 2008 елны тулы әгъзалык урына аерым хокуклы партнерлык идеясын тәкъдим иткән Германия канцлеры Ангела Меркель каршы чыга.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иран президенты Махмуд Ахмадинежад бүген кабат яңа халыкара чикләүләргә карамастан аның иле атом программыннан баш тартмаячагын әйтте. Иран алдан билгеләнгән вакытка 2009 ел азагына кадәр алдынгы илләрнең атом программына бәйле тәкъдимләренә җавап бирмәде. Wall Street Journal American басмасы хәбәр итүенчә, Кушма Штатлар финанслар министры Ислам инкыйлабының сак корпусына тулысынчә яки элешчә караган кайбер Иран şirketләренең финанс чараларына чикләү кертмәкче. Корпус хәрби ишма булудан тыш икътисади эшчәнлекте алып бара. Дондагы Ростовта бүген фатир алуда алданучыларның митинг узды. Үзәк мәйданга берничә йөз кеше килде. Барлык финанс алдашулар сәбәпле Ростов өлкәсендә фатир өчен акчасын күпләп түләп куйган 4000-гә якын кеше тораксыз калган. Рәсмиләр җирле мәсьәләләр мәгълүмат чаралары аша проблема хәл ителде һәм кешеләргә фатирлар, әтзүче şirketләргә яңа төзелешләргә кредитлар бирелә дип хәбәрләр тарата. Митингны оештыручыларның берсе Наталья Мисюк белдерүенчә, өлкә һәм шәһәр хакимияте шактый вәгъдәләр бирсә дә чынлык Табиз бик аз эшли, һәм төбәктә алданучылар саны кимеме әйкересенчә артагына. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аны ландыш харас вә әзерләде һәм алып барды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне интернеттагы рекламаның үсеше һәм аның татар башкорт интернет сәхифәләренә тәсире турында сөйләшү көтә. Төркиядән атналык күзәтү кызган таба яшьләр тапшыруында Крәшин җырчысы белән танышырбыз. Әлегә Азатлыкта атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Кемендә 10нчы ел террор янаулары белән башланды. Ямендәге американ һәм британ илчелекләре ябылган хәлдә. Америка Кушма Штатлары рәсмиләре әйтүенчә, Аль-Кайда белән бәйле төркемнәр Ямен башкаласында террор һөҗүмнәре әзерли дигән ишарәләр бар.
Раштуа көнендә Амстердамнан Детройтка очкан очкычны шартлатырга теләгән Абдулмуталиб әзерлек күнегүләрен нәкъ менә Аль-Кайданың Гараб ярмутравы бүлекчәсендә үткән санала.
Шәмбедә Дагыстан башкаласы Махачкалада шираттагы интихар һөҗүме булды. Интихарчы шартлаткыч тутырган машина белән юл милициясе бүлегенә барып кергән. Шартлау нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булды, 10дән артыгы җәрәхәтләр алды. Русиядән алып Эфиопияга кадәр православ дөньясы Раштуаны бәйрәм итте. Күпчелек илләрдә ул тыныч үтсә дә, кайбер урыннарда төрле каршылыклар, урам җыеннары белән билгеләнде. Русия патриархы Кирилл Раштуа келәвен Мәскәүнең Гайса Мәсих чиркәвендә укыды. Бу аның Русия православ чиркәве җитәкчесе вазифасында беренче Раштуа келәве булды. Казандагы Техмин чиркәвендәге Казан крәшеннәре башка православ дөньясы белән бергә Раштуа гыйбадәтенә җыелды. Өлкәннәр быел бәйрәмгә яшьләрнең күбрәк килүе урыс чиркәүләренә караганда крәшеннекен үзитүләрен искәртте.
Гыйбадәтне Техмин чиркәве җитәкчесе Павел Атакай Павлов алып барды.
Алланың рәхиме булышуын көтүчеләре өчен инәлек. Ходай буар уйны, аның ішінде тұрушыларына соқласын. Дүниедегілерінің барысында тыныш емін тұтсын. Тұтқындағыларыны құтқарсын. Буар уйге, әліке қызмет еткенлерінің, әлі етушілерінде барысында соқласын деп, инәліп әйтейе.
катнады. Шигабадин Маржани исемендәге тарих институтының этнологик мониторинг үзәге бетерелү турында билгеле булды. Аның хезмәткәрләре институтның этнология бүлегенә күчерелде. Бу үзәк үз вакытында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм тарих институты карары белән булдырылган иде.
Әлеге үзәк татар милләтен үстерүнең концепциясен һәм программасын эшләү белән шөгыльләнде.
Без бу теманы Татарстан фәннәр академиясының тикшерүләр программасына керткән идек. Һәм 2006 елдан бирле эшләп килдек шул тема буенча. Киләсе елны без аны төгәлләргә тиешлек. Гадәттә төгәлләнергә торган теманы бер вакытта ябмыйлар, ә монда шундый тема ябылган булып чыга.
Татар башкорт дөньясында елга йомгаклар ясау вакыты булды. Татар яшьләре форумы 2009 ел яшьләр хәрәкәте өчен уңышлы вакыт булды дип саный. 2010 елда татар яшьләре форумы 4-нче тапкыр үтәчәк. Форум рәисе Руслан Айсин белдерүенчә, икътисади кытлык булса да, 4-нче татар яшьләре форумы башкаларыннан кайтыш булмаячак. Февраль аенда форум бюросы әгъзалары киңәйтелгән утырышка җыела. 2009 ел Оренбур татарларына ике зур вакыйга белән истә калды. Беренчесе ул 20 ел буена көтелгән Татар дәүләт драма театрының бинасы ачылуы булса, икенчесе милли авылда татар йортын булдыру иде. 2009 елда татар башкорт дөньясы еллык күзәтүләрне укый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Чаллыдагы журналист Зөбәйр Мифтахов татар телен компьютерлаштыру эшенә үзеннән дә өлеш кертергә булды. 90-нчы елларда кирәкле программалар булмагач, ул аларны үзе ясарга тотына. 16 ел эчендә ул корректор программасын, татар теленең аңлатмалы сүзлеген, русча-татарча сүзлек ясый. Күптән түгел Зөбәйр Мифтахов тәрҗемә программасын ясаган. Хаваскар программасы татар телен үстерү оешмаларыннан игътибар юклыгына, оешмаларның битарафлыгына тар була. Хәзер Зөбәйр Мифтахов өметне югалтып, бу эшне туктаткан. Татар башкорт дөньясында аның кебек бик күп программистлар да үзлектән программалар язды. Алар дәүләт тарафыннан кызыксыну зур булмау турындагы сүзләрне куәтләр иде. Хәзер Зөбәйр әфәнде азатлыкта бу программаларын язу тарихы белән таныштырыр. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Зөбәйр Мифтахов Шәһришаллы Таң йолдызы газеталарында, Аргамак журналында эшли. 1990 еллар башында редакцияларда компьютерлар кулланышка керә. Язмаларын үзе шунда баса. Тора бара ул шуңа игътибар итә. Урысча язмаларда хәреф хатасын төзәтеп була. Татарчада юк. Зөбәйр шушы бушлыкны тутыру өстендә эш башлый. Нәтиҗәдә Татар теле буенча компьютер өчен башка программалар да барлыкка килә. Үзенең хезмәте хакында Зөбәйр әфәнде азатлык белән дә уртаклашты.
Миндә бераз сәләт булганга күрә, мин кызыксынып киттем һәм бу программаларны башта берничә вакыт үзәк программа ясадым, шуннан корректор төзү идеясенә керештем. Ничек итеп хаталы сүзне төзәтеп була? Компьютер хаталы сүзне төзәтергә тиеш. Мин моның юлын таптым. Юлын тапкачтан эшләдем. Бу эш заманында бик күп хезмәтләр алды, ләкин мин аны ясап бетергәч хәзер бик җиңел сыман тоела инде, заманнар үткәчтен. 1995 елда Субра дигән программа иде, корректор эшли башлады. Шәһришаллыда эшли башлады. Аннан әкренләп, берәмләп, берәмләп кешеләр арасына тарата башладым мин моны. Газеталәргә дә күчте. Шуннан Алгарак итеп әйткәндә, бу Субра программасы менә 2005-6-7 елларда инде Татарстанның бөтен диярлек татар гәзитләренә, журналларына таралып, аларда эшләп утыра Субра программасы. Шуннан иҗеккә бүлгеч программа мәсьәләсе бар иде. Бу программаны төзү өчен, бәләкәй генә программа ул, аны төзү үшін бик зор хайла керек. Мына шул хайла не ойлап тапқаннан соң Ижек программасы да ясап койдым. Бу программа шулай ук файдалануга кирип китти, чөнки тар баганалар белән язган чакта газеткә ижеккә бүленмәсә, моны кулдан бүлеп утырырга кирәк. Бу программа шул мәсьәләне хәл итте. Менә ике программа булды. Бу ике программа газетләрдә эшләп утыра, халыкта теләгән кешеләргә куела. Шуннан соң шундый уйга килдем. Программалар тулы түгел, чөнки сүзлекләр юк. Үзем шундый кыйынлыкларга килгәнгә күрә, журналист буларак эшләп утырам, ниндидер сүзнең төгәл мәгънәсен белмим. Ә белергә кирәк. Шуннан мин башта чамалап карадым. Бер битен зур гына сүзлекнең бер битен язып карадым. Һәм вакытын санап карадым. Күпме вакыт ала? Бөтен сүзлекләргә исәпләп чыгарган идем, чама белән ярты ел вакыт ала. Ярты елны чыннан да бөтен буш вакытларда утырып шөгыльләнеп, азагына җитеп әйбәт. Аннан соң аны мин уйламаганмын бу эш. Тагын ярты елга сузылды. Бу аңлатмалы сүзлек. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Бу сүзлек беркайдан да күчерелмәгән, ләкин элекке сүзлекләрнең берничә сүзлекләрен файдаланып ясалган. Үзгәртеп, тамырдан үзгәртеп ясалган. Моны төзедек. Шуннан соң электрон сүзлек төзегәчтен инде хәзер тулы бер пакет була башлады бит инде. Корректор бар. Иҗеккә бүлгеч бар, аңлатмалы сүзлек бар. Җитми нәрсә? Җитми русча-татарча сүзлек. Русча-татарча сүзлекне шулай ук аңа күпмедер вакыт үтте, бер еллап үткәндер, русча-татарча сүзлек. Шулай ук гади генә кирешеп киткән иде, күчереп кенә язарга мәллә берәрсен дип. Бу да килеп чыкты ир яңадан ясау. Ожеговның сүзлеген башыннан алып азагына хәтле татарча тәрҗемәләрен ясап чыктым. Шулай итеп, менә бу программалар булды минем 2003-2005 елларда. 2005 елда инде мин кайбер җирләргә ягланда әйттем, аңлатмалы сүзлек һәм русча-татарча сүзлек бар дип. Иглан итү безнең хөкүмәт органнарына, шәһәр хакимиятенә, татар җәмәгатьчелегенә дә булды, ләкин үкенечкә каршы алардан бернинди дә игътибар галәмәте күрмәдек без. Ие. Без бу программаларны куйдык кызыксынган кешеләргә, хаҗәт булган оешмаларга, газет-журналларга. Татмедиа аркылы да куйдылар 2005 елларда. Шулай итеп бу программалар киң таралыш алды.
Зөбәйер әфәнде, менә сезнең инде шушы компьютерда, интернетта ясаган программаларыгыз арасында тәрҗемәче программасы бер аерым урын алып тора. Менә шуңа да тукталып китсәк иде.
Тәрҗемәче программалар ясау зур проблема булып тора. Бөтен дөньяда проблема. Бу проблеманы аны Инглиз теленнән русчага, инглиз теленнән французчага тәрҗемә итүне дә әле шагыштырмача күптән түгел, 90-нчы елларда гына хәл иттеләр. Менә мин дә аның тирәсендә бик күптәннән уралып йөрәм, әйләнеп-әйләнеп. Моңа ничек кирешергә икән дип, бу бурып чыга торган эш микән дип. Шуннан бер тәвәккәлләп кириштек. 2008 елда. 2008 елның башында дисәң дә була, язга чыккач кириштек тәвәккәлләп. Монда адым саен ашырыш ясарга кирәк бу программаны ясаганда. Адым саен нинди дә булса хәйле уйлап чыгарга кирәк. Нинди дә булса зур мәсьәләне чишәргә кирәк. Ләкин чиштем һәм бу программаны бер ел дигәндә 2009 елның башына ясап куйдым. Иглан иттем. Менә бу программа бар.
Зөбәйер әфәнде, менә инде тәрҗемәче программасына без тукталып киттек. Менә шушы программаларга инде татар интернеты дөньясында ихтияҗ булдымы? Татар дөньясы менә шушы сез төзегән программаларны ничек кабул итте?
Бу программаларны ясау бер проблема булса, аларны тарату икенче проблема. Ул программаларны тарату буенча мин 15 еллап сугыш алып барам инде. Ә менә тәрҗемәче программа белән аерым мәсьәлә. Бу программаны ясаганда ук, инде ясала дип, август айында ук мин хатлар яздым. Шуннан юк җаваплар, бер нәрсә юк. Тегендә язам, монда язам, министрлыкларга язам, шәһәр хакимиятенә, хәтта президентка да язам, яздым. Бу хатларга җаваплар юк. 9-нчы елда ниһаят ниндидер анда хәрәкәт булды, кемнеңдер игътибары булды бугай. Мине чакырдылар, март айында чакырдылар. Казанга чакырдылар. Мәгариф министрлыгы белән информатика министрлыгының берләштерелгән иде, менә шушы махсус киңәшмәсе иде. Мин программаларны күрсәттем, компьютер аркылы эшләтеп күрсәттем, карадылар. Яхшы кабул иттеләр булай. Хәтта соңыннан ИЭЛ аркылы уңай рецензия дә яздылар. Ләкин шуның белән эш бетте, тукталды. Карарга теләмиләр, эшләтергә теләмиләр. Аны карасалар әле икенче мәсьәлә булыр иде. Карасалар начар дип әйтсәләр әйтик мәсьәлән, ләкин андый хәл булмады. Шуннан хәзер бу программаны бүтән юлларын эзләп карадым, ләкин игътибар булмады бу программага. Бу программа турында аерым әйтеп үтәргә кирәк. Татарчадан русчага тәрҗемәче ул гади программа гына түгел, ул безнең татар теленең иң зур проблемаларын хәл итәргә тиешле проблема. Тәрҗемәче киң таралган очракта теләсә кем, элекке Советлар Союзындамы, дөньядамы русча белгән теләсә кем татар телендә электрон формада чыккан бөтен материаллар белән минутында таныша ала. Әйтик, татарча сайт бар икән, бу сайтны тәрҗемә итәргә кирәкме? Параллель сайт алып барырга кирәкме? Татарча язасың, татарча саласың, моны теләсә кем, һәр кеше, русча белгән һәр кеше аңлаячак.
Менә шушы программага керергә теләүчеләр, аны кулланырга теләүчеләр булган очракта инде менә аны ничек табарга интернеттан?
Бу программалар хәзер интернетта алар. Минем татарча текстлар дигән сайт бар. Шул татарча текстлар дигән сайтка салынган. Бу программалар буенча эшне мин туктаттым дөресен әйткәндә, чөнки күпме тырышып та мин аларның, алар буенча ярдәм, теләктәшлек таба алмадым. Шуңа күрә бушлай эш өстендә утырып булмый. Туктатырга мәҗбүрмен моны. Аларның язмышы алга таба билгесез, камилләштерергә кирәк иде әлбәттә, ләкин камилләштерү мөмкин түгел. Ул бит күпме бушка эшләргә була. Шуңа күрә бу эшне туктатабыз, ә интернетка салу ул минем тарафтан чыгарып ташлау дигән сүз инде. Бөтенләй югалмасын өчен түгел, сайтка салдым. Теләгән кеше алырга мөмкин. Татарча текстлар дип атала сайт.
Әңгәмә азагында Зөбәйер Мифтахов булай диде: "Еллар узар, 20-30 ел бу программаларны кем ничек эшләде икән дип кызык сунышлар табылыр."
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Газета, матбугат, телевидение һәм радиода эшләүче реклама ясаучылары икмәген интернетчылар ашый башлады. Виртуаль реклама серләре турында пәрәвез тапшыруында интернет белгече Мәскәүдә яшәүче татар егете Рамил Падретдинов сөйләр. Дөнья күләм челтәрдә кечкенә генә проектларга үз кулланучысын табу һәм санын арттыру да җиңел эш түгел. Шулай ук татар яки башкорт теле веб-сәхифәләрне яшәтү өчен дә аларның реклама агымнарына кушарга, милли проектларның да матди нигезен табырга кирәк. Моны ничек эшләргә? Реклама татар сайтларына ярдәмче була алама? Бу турыда интернет белгече Рамил Бадретдинов белән хәбәрчебез Гамил Нур Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшә.
Бу еллыкта Казанымызда тыкызыклана вакыйга булды. Россия күләмендә иң билгеле порталларның берсе Mail.ru үзенең вәкиллеген ачты. Шул вәкиллеге аша Татарстанда кулланучыларга адреслы реклама эшчәнлеген дәвам итәргә тели. Ягъни Mail.ru системасын бөтен дөнья күләм таратылган рекламалары, баннерлары түгел, Казан өчен генә аерым рекламалары. Шулай ук Яндекс яки башка сайтларга кирсәң дә, Мәскәүдә яисә чит илдә күренми торган реклама күренә үз адресына гына. Шулай итеп, теләсәк тә теләмәсәк тә, реклама өлкәсе безнең тормышыбызга керә, мониторга керә, һәр кешегә керә. Интернет реклама турында интернет белгече программа шегет Рамил Бәдретдинов сөйләшеп торабыз.
Интернетта реклама ул телевидениядәге реклама шикелле инде аерыла алмаслык хәл, чөнки һәр вакыт бер кешеңдә бушка эшлисе килми һәм һәрбер порталда үзенә күрә бер кешенең җимеше, шуның өчен дә ул җимешен акча китерү өчен һәр вакыт кеше тырыша инде, чөнки ул аңа күпмедер вакыт тәрәм итә, башка нәрсәләр дигәндә һәм аны рекламировать итәргә тырыша, һәм анда да реклама булсынга тырыша, чөнки расходлары, чыгымнары артык зур булмасын. Әгәр дә инде сайтка кергән кешеләр күп була икән инде, аңа һәр вакытта кремгә китәчәк. Тавында реклама инде ул бик зур бизнес инде. Дөнья күләмендә әйтәм, бар дөнья күләм бер сайт, анда бер пиксель гына 1000 долларга сатыла. Бер пиксель. Бер пиксель point per inch. Менә интернеттагы бит разрешение бар бит инде. Шундагы бер нокта.
Берничә мең доллар түләп, бер ай өчен, бер ел өчен, бер көн өчен, бер ел өчен сөйләшеп куялар. Бик кызык реклама темасына кирип киттик. Әйтик бер татар сайтының хуҗасы белән сөйләштек. Ии, Гамил абый ди, хәзер дә минди сайтка хостингка провайдер охшатып исем юк. Ник дигәнем, адрес ишендә ник дигәнем, ниндер бер реклама агымына кушылдым ди. Алар үз рекламаларын эләр минем сайтка ди. Бары тик кулланучылардан үтенеп сырым ди, кергә шул кнопкаларга, төймәләргә баскалап торгыз баннерга ди. Шул да миңа акча китереп тора ди. Менә бу нәрсә бу? Реклама агымы?
Менә шул провайдерлар белән сөйләшү аркасында ди. Ул күп сайтларда танылган хәл, күп кешеләр инде шул, әгәр дә зур сайт булса, провайдерлар белән сөйләшеп, хостерлар белән дип әйтергә кирәк. Үзләренең сайтларында анда шу хостерның рекламасын куялар. Я берәр зур рәсем инде шуның ише нәрсәләр куялар инде. Ә инде әнә шу кнопкага баскалап дигәндә инде ул бәк катты дигән проблема дип әйтергә кирәк инде. Бер яктан күп кешеләр инде шу сайтка акча китерсен өчен басыгыз дип куя инде. Ә икенче яктан рекламодательләр аның штрафшалар инде андый нәрсә булмасынга. Менә шундый мировой ситуация булганы бер тапкыр разбирательски дип әйтергә кирәк. Google компаниясе бар бит инде. Күләм бер зур компания. Анда реклама иң таралган һәр вакыт сез кергәч анда менә бер нәрсә эзләгәндә, уң якта һәр вакыт кыска гына булса да реклама чыга. Һәм реклама Google битендә карау өчен генә алмый, шунда рекламага басып кергән өчен акчалы. Һәм Америкада булган хәл бер фирманың руководителе реклама бирә. Һәм моның конкурентлары шуның акчасы күп бетсен дип, шуңа басып моның акчасын алып никадәр күп басалар дигәндә, шуның өчен моның конкурентлары кирип басып утырганнар көндә. Һәм шуның өчен моңа тиге ай саен сумма түлисе булган инде. Бу аңламаган. Аның сайтына бит инде керүчеләр юк, эш алга китми, реклама өчен хомын акча менә уеннан китә дигәндә. Һәм бу эшне әкренләп тикшерә торгач, шундый хәл килеп чыга. Менә ул белә, менә шул аның конкурент фирмадагы кешеләрен, но конкурент дошманнары дип әйтик инде. Шулай утырганнарын белә инде. Ахыр чиктә инде бу кеше өчен бик благополучно бетә, моның теге әҗәтләрен списайтылар инде шундый хәл булмасына. И менә шундый хәлләр булмасын өчен зур реклама белән шөгыльләнүче компанияләр андый хәлне бетерергә тырышалар. Чөнки теге специально басу дигәндә, сайттагы кеше кнопкага баскач, сайтка кергәч, бер минут допустим карап торырга тиеш ул сайтта. Күп мисаллар.
Татар телле сайтларга рекламаны кемнәр биргән?
Татар интернетына реклама алу бик авыр бара торган нәрсә. Чөнки дөнья күләмендә инде ул татар рекламасы алга китмәгән вообще. Ә инде булай гына Татарстан өчен генә алсак инде бик кичкенә аудитория хәзергә ул файда китерә торган аудитория китүгәле. Ә менә шуның өчен татар сайтларында әгәр реклама куярга теләсә кеше, мөмкин инде соңгы шикдә индивидуальный берәр компания белән договор. Әгәр дә ул булмаса инде ул берәр реклама белән шөгыльләнүче компания белән шул договор заключает бит инде. Ә алар күбесенчә рус телендәге реклама белән шөгыльләнә. Шуның өчен татар интернетында күбесенчә менә кайсы сайтка кермәсәгез дә, урысча реклама урысча язылган. Чөнки индивидуальный рекламодательләр эзләп йөрү бик авыр. Һәрбер кеше синең әйдәгез безнең сайтта реклама бирегез дә, без шуның кадәр акча бирегез дигән йөгереп йөрмәй. Чөнки һәрбер компанияга җиңелрәк реклама белән эшләүче компанияга шалтыратып әйтте, җибәрде үзенең данлар и шуның белән шөгыльләнергә. Татар интернет сферасында ул бик авыр бара торган.
Бүгінгі интернет дүниесінде кең қолданыла тұрған интернет реклама сулары турында таныстырып болсақ еді. Біріншісінде оның баннер дедіңіз. Баннерлеп. Икенчесе, әйтик, спам. Реклама була аламы?
Спам үзенә күрә бер реклама инде, аның өчен тоже зур күп акчалар китә дигәргә кирәк. Аның өчен кайбер серверлар бит инде ул хәзерге вакытта бик күп спам дигән папкаларга кермәс өчен инде, чөнки һәр почтовый ящикта уже спам дигән папка бар. Тоже үзенә күрә бер хәйләләр уйлап табалар инде һәр вакыт. Спам тагын алга таба китсә, но шул баннерлар әйтеп уздыгыз инде. Аннан соң элек бар иде, хәзер күп сайтларда артык күренми инде продажа ссылок дигән нәрсә. Бу инде шул баннер шикелле нәрсә, но инде минем сайтта аның торачак инде тегене икенче сайтка ссылка тора инде. Менә мин ул сайт белән бергә эшлим, ул супер-пуперсә, үзенә күрә бер статья инде. Рекламный статьялар еще. Аннан соң бар момент реклама карасыннар өчен. Менә мин бер сайтта реклама элдем, мин программисты, а бар шундый моментлар, то что зур порталлар бар. Вот бер нәрсә обсуждается, башка бер нәрсәләр. И шул порталларга кереп берәр кызыклы нәрсә алып кую. Шунда вот шундый нәрсә күрергә була дип язасың да. Менә әйтергә кирәк, бу зур программистлар һәм баш интернет белән шөгыльләнүчеләр өчен сайт хабар дип атала. Мин һәр вакыт шунда утырам инде. Менә анда отылар инде хабар эффекты инде. Анда бер кеше ул сайт турында статья яза, анда посещаемость бик зур. Анда кеше кереп карый да, ул сайтны нәрсә турында икән һәр вакыт кызыксындыра икән шуңа баса. И статистика күрсәтә, то что менә бер сайтны язып куйганнар инде. Ул көненә 100 кеше күрсә, бер көн эчендә посещаемость арта 2 миллионга. 2 миллионга 100 кешедән 2 миллионга менә. Менә шундай теге удачный проект деп әйтергә кирәк беренче тапкыр. Һәм икенче шәп итеп язылган текст, чөнки текстны укып менә шул хабарда куйган текстны кишәеп укып чыга һәм кызыксындырып, менә нәрсә всё-таки бер нәрсә, бәлки бер нәрсә бардыр дип басып карыйсыз кыга. Менә ул хабарга үзеңнең язалар өчен инвайт дип атала инде ул. Теге шакыру дип әйтәм инде. Язып булмый башкача. Менә миндә команда әле менә ничә ел интернет белән шөгыльләнсәм дә, анда язу мөмкинчелегем юк. Инвайт. Шунда инвайт алу инде ул бик авыр нәрсә. Анда чөнки анда булган кешеләр сине яклап чыгарга тиеш. Ул достойный кеше дип әйтергә кирәк. Но чөнки ул үзе бик зур платформа булып тора. Хабар-хабар. Тагын икенче зур бер нәрсә булып тора, берәр рекламный трюк. Сайтларда кеше кертү өчен сәшлиләр элек булган Альфа страхование дә менә күптән түгел генә укыдым мин. Альфа страхование сайтында элек булган берәр телефоннар номерлар язылып торган бит. Шунда берничә тапкыр баскач, менә менюдагы хатын-кызлар һәм җигитләр җигерешеп җири башлаганнар. Янда башка берәр инде эффект куялар, шундый теге секретный дип әйтә. Аны атылар инде пасхальные яйца дип атылар инде программист телендә. Теге аны обычный гади куллану чи күрмәй, әгәр дә вот шундый эффектны күргәч инде, мин күрдем, мин башка дусларыма җибәрәчәкмен. Вот шундый шәп нәрсә Альфа страхование сайтында карак кызлар җигитә шулай баскач җигереп йөри дип. Мин җибәрәм бер 20 кешегә, улар җибәрәчәкләр белән менә шундый тоже бер эффектны трюк. Аны бик каты кулланар, менә ул килде вот Америкадан.
Татар теле сайтларының реклама алу, сату мөмкинчелеге киләчәктә инде булачак.
Мин ышанып калам инде артачактыр дип, чөнки татарча интернет проектлар арта, экранлап арта һәм күп кеше үзенең порталын булдырырга тырыша. Әгәр дә кешеләр шуннан да эшли алсалар, шуннан да булдыра аларлар дип ышанып калырга кирәк дигәндә, интернет әгәр дә булдыра алмасалар дигән татар интернетының үлеменә генә китерәчәк, чөнки әйткәнемчә, ул төп кирем бирүче чыганак булып тора. Шуның өчен әгәр татар интернетында реклама булдыра алмасалар, татар интернеты алға таба бітәшәк кенә дейбер.
Рәхмәт, без бүген интернет реклама турында Рамил Бәдәртинов белән сөйләшеп утырдык. Киләсе очрашуларга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бөтен дөнья татарлары белән бергә Кырымда яшәүче Казан татарлары да йомгак ясый. Үткән елда күңелле яшәдек диялар. Иң зур вакыйгаларның берсе Кырымда бөтен Украина Сабан туен үткәрү булды. Идел берләшмәсе каршында төзелгән балалар ансамбле дә ел буе уңышлы чыгышлар ясады. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйләр.
Украинада яшәүче 70-80 мең татарларның милли мәдәни үзәкләре Киев, Харьков, Львов, Луганский, Донецк, Запорожье, Ахмачит кебек шәһәрләрендә рәсми теркәлгән һәм еллар буе эшләп киләләр. Кайбер шәһәрләрдә татар үзәкләре рәсми теркәлмәгән булса да, алар да татарларны туплап, ниндидер чаралар уздырырга тырышалар. Күбрәк алар дини бәйрәмнәр, ураза, Корбан бәйрәмнәрендә җыйлалар. Одесса, Кировоград өлкәләре шундыйлардан. Моның төп сәбәбе шул булса кирәк. Татарлар монда күп түгел, һәм алар арасыннан милли тормышны җанландыручы оештыручылар татарлардан күренми. Ә менә Кырымда татарларның Акчура җәмгыяте Ялтада, татар башкорт милли үзәге Севастопольдә, рәсми татар үзәге булмаган Алушта, Гвардейска, Джанкой, Кизләү шәһәрләрендә хәрәкәт итәләр. Кырымның каласы Акмачиттә бу үзәкләрне берләштергән җөмһүрият статусы булган Идел ассоциациясе һәм Татар башкорт федерациясе эшләп килә. 2009 елда Кырымдагы татарларның милли тормышларына күз салсак, сүзне Ялтадагы Акчура үзәгеннән башларга тиешбез. 2009 елның башында гыйнвар айында мондагы мәшһүр Магарат Шәрәп институтында Шәрәп остасы, бу институтта күп еллар эшләгән мәрхүм милләттәшебез Рауф Акчуринның истәлегенә экскурсия һәм кичә узган иде. Аны Акчура җәмгыяте рәисе, Мөнир кызы оештырган иде. Рауф Акчурин бу институтта 1963 елдан 2003 елга хәтле эшләгән. Рәисә ханым,
институтта эшләгән җирендә 40 ел эшләде шул институтта Магарач. Шунда экскурсия булды. Экскурсия по территорию. Анарасан корпусында рабочее место, конференц-зал.
Рауф Афандыны иске алып, институт директоры Авизба сүзге чыккан, мында журналистлар 40-ка якын милләттәшләребез килгән иде.
Анын беренче тилеве иде Галимҗан Ибрагимовка такта куйырга дип иң беренче эшне башладылар алар. Ул вакыттан аны никак с места невозможно было сдвинуть. И былтыр уже 21 апрельдә как раз без элеп куйдык тактаны и бу җыелышта әйттек менә Рауф Кәримович сезнең теләгегезне без эшләдек.
Шундай әйтергә кирәк, Ялтада узган елларда Галимҗан Ибраһимов, Рауф Ахшурин, Гали Ахметовка истәлек тахталары куелган иде. 2009 елның март айында исә Кырымга Казан дәүләт университетының журналистика факультетының ике студенты Гүлназ Галимҗанова һәм Рамиля Газизуллина килеп киттеләр. Алар Русия БДБ илләрендә татарларның узаннары проблемаларына өйрәнәләр. Алар үзләре вакытта сөйләп менә нәрсә диләр.
Киев яшьләре белән эшләдек, анда яшьләр көн үткәрдек. Тырыша алганча, җыя алганча татар яшьләрен җыеп, алар белән яшьләр көн узгардык, күбәтие пешердек, аларны кунак каршы алу серләрен өйрәттек. Шәй артында, табын артында, бүгенге татар яшьләренең проблемасын сөйләштек, татар телен ничек саклау турында.
Алар Русия БДБ илләрендә татарларның узаннары проблемаларына өйрәнәләр. Алар үзләре бу хакта сөйләп, менә нәрсә диделәр.
Украина татарлары бик актив, безне бу бик сөендерде. Алар тел милләт өчен эшләргә, аны саклап калу өчен эшләргә әзер. Безнең менә шул проблема бер шу. Читтәге милләттәшләр әзерме икән үзләренең телләрен, милләтләрен сакларга? Шул Казахстанда да яшьләр бик актив, бире дә бик актив. Безне бик сөендерде, менә без ике СНГ илендә булдык. Монда Ялтада инде табигать матур, табигатькә сокландык.
Казан студентларының Украинада яшәүче татарлар акция булганларын Кырымда 2009 елның июнь айында бүтән Украин Сабантуе уздырылганда расласа кирәк. Ахмачтә узган бу Сабантуйга Киев, Запорожье, Луганск, Казан шәһәрләреннән кунаклар һәм артистлар килгән иде.
Если собираться Трифатарина, то праздник Сабантуй уже состоится. Нас в Крыму около 11 тысяч татар. Поэтому мы в Крыму здесь проводим каждый год на этом месте наш большой праздник Сабантуй. Спасибо вам всем за то, что вы участвуете в этом празднике, за то, что вы принимаете активную участие.
Байрам блян, Сабантуй, байрам блян, сабрекетян. Бу татар, башкорт, байрамы. Бу байрамны хәзер бүтән дөньяда үткәрәләр. Быел без Тихиропольдә бүтән Украина Сабантуен Тихиропольдә үткәрергә уйладык. И бик тә туры уйлаганбыз. Тихиропольгә Киевтан да килделәр, Запорожьедан да килделәр, Луганскдан да килделәр хәзер, Николаевтан да килделәр. Бүтән Сабантуй, бүтән Украина Сабантуе булачак.
Татарның саны юк, юк Сабантуйларның яше. Сабантуй һәр бер татарның йөрәк түрендә яши.
Елның октябрь айында Кырымдагы Феодосия шәһәре Кырым татарча исеме булган кафе шәһәре администрациясы Түбән Кама шәһәре белән кардаш шәһәр булырга теләктә белдергән иде. Бу хакта хат юлланган иде Түбән Камага. Бу эштә Кырымдагы Идел ассоциациясе аркалы эшләнгән иде. Иделнең рәисе Илмир Тимиргалиев белдергәнчә, кафе шәһәре Түбән Камада чыгарылган полиэтилен продукциясендә күздә тоткан. Ләкин 2009 елда бу мәсьәләдә хатлардан башка бер эш булмады дияргә мөмкин. Бәлки 2010 елда бу эшкә яңадан тотынырлар Кырым һәм Татарстан шәһәрләре. Ә менә Идел ассоциациясе янында 2009 елда төзелгән Идел балалар бию ансамбле бик уңышлы һәм профессиональ дәрәҗәдә эшләп килде. Хореограф Украинаның атказанган мәдәният хезмәткәре Джемиле Усманова куйган татар биюләре Сабантуйда Акмачиттә узган башка мәдәни чараларны бизәп тордылар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетте һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бу атнадан Карага рәсми сәфәр белән килгән Германия тышкы эшләр министры Вертер Велле Төркиянең Европа берлегенә әгъзалык процессендә Германияның каршы тормаячагын әйтеп, әгъзалык сөйләшүләрен җанландыру кирәклегенә басым ясады. Төркия премьеры Эрдоган рәсми сәфәр кысаларында Русиягә бара. Төркиядә ихтибар үзәгендә торган шушы һәм башка мөһим мәсьәләләр турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Германия тышкы эшләр министрының Төркия сәфәре һәм аның чыгышы илдә шактый тәэсир уятты. Төркиянең Европа берлегенә әгъзалык мәсьәләсе узак еллардан бирле вәгъдәләр белән кичектерелеп килде. Шул исәптән Алмания рәсминең бу чыгышы берлеккә әгъзалык адымын якыннан күзәткән сәясәтчеләр генә түгел, Германиядә яшәгән 3 миллионнан артык төрек халкы да игътибар белән күзәтеп барды. Германия тышкы эшләр министрының Төркия сәфәре һәм сүзләре бу юлы көтелгәннән конструктив булды дип әйтергә була, чөнки Алман хезмәттәшенең матбугат очрашуында әйткән сүзләре Төркия тышкы эшләр министрында канагатьлек хисе тудыруы күзәтелде. Ике илнең тышкы эшләр министры очрашуыннан соң булган матбугат очрашуында журналистлар соравына алар төгәл җавап кайтарды. Дауд Олы ике илнең стратегик диалог механизмын кичекмәстән тормышка ашырылачагын әйтте. Вестәвәлдә ясаган чыгышында узын нотык белән Төркия белән уртак хәрәкәт итүнең Германия мәнфәгатенә генә булачагына басым ясады. Шулай итеп, Төркиянең Европа берлеге әгъзалыгына каршы адымнары белән танылган Германия әгъзалык процессында беренче мәртәбә Төркияне якларга вәгъдә итте. Вестервал Төркиянең берлеккә әгъзалыгы вакытында Германия Төркиягә ни вәгъдә итсә, һәм аның белән нинди килешүгә кул куйса, аны үтәп килде дип әйтте. Министр әгъзалык мәсьәләсендә Брюссельдә булган тышкы эшләр министры җыенында Төркиянең әгъзалык процессында яңа чорны башлау өчен тырышлык күрсәтүен дә әйтте. Журналистлар герман канцлеры Ангела Меркельнең сүзләрен искә төшерде. Ул Төркиянең тулысынча берлеккә әгъза була алмаячагын, бәлки шартлы рәвештә генә әгъзалыкка алыначагын әйткән иде. Бу сорауга министр алманнарның биргән сүзен үти торган сыйфаты белән җавап бирергә тырышып, мин Анкарада нәрсәгә вәгъдә бирсәм, шуны үтәячәкмен, дип ышандырды. Алман Христиан Социал Берлек партиясының генерал секретары Александр Добринт Германия тышкы эшләр министры Вестервелны Төркия белән яшерен килешү булдырмаска һәм берлек турында вәгъдәләр бирмәскә чакырды. Вестервел җитәкләгән Ирекле демократия партиясы белән коалиция уртагы булуын искә төшергән партия секретары Төркиянең Европа берлегенә әгъзалык өчен әле кирәкле сәяси һәм икътисади шартларны үтәрлек дәрәҗәдә җитмәвен алга сөрде. Русия хөкүмәт башлыгы Владимир Путин чакыруы белән Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Мәскәүгә бара. Сәфәр 12 һәм 14 гыйнварга билгеләнгән ике ил хөкүмәт башлыгы Төркия һәм Русия арасындагы икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшәчәк. Төркия президенты Абдулла Гүлнең былтыр февраль аенда булган сәфәре вакытында кул куелган протокол нигезендә стратегик уртаклыкны арттыру каралачак. Русияның энергия ширкәте Транснефт һәм Роснефтнең Samsung Jayhan нефт үткәргеченә уртак буларак кушылу ихтимал. Зәңгәр адым 2 дип аталган газ үткәргече проекты да кичекмәстән тәмамлана. Сәфәр вакытында шул исәптән Израиль, Кыбрыс һәм башка якын көнчыгыш илләренә газ җиткерү максатында булдырылачак икенче зәңгәр адым проекты өчен Израиль, Русия, Төркия уртак төркеме булдыру мәсьәләсе дә көнүзәк темалардан берсе булыр дигән фаразлар яңгырый. Шулай ук Азербайҗанда хәл аерым алганда Карабах мәсьәләсе дә очрашу вакытында күтәрелер дип көтелә. Төркия тәкъдим иткән Кавказ хезмәттәшлеге һәм тотрыклык платформа яңадан каралырга мөмкин. Төркия Русияның Ереванга булган тәэсирен күз алдында тотып, Русиядан Карабах мәсьәләсен шишүдә әүзем роль уйнавын таләп итә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Соңгы елларда татар эстрадасында җырчылар арасында көрәшен татарларыннан чыккан яшьләр дә шактый күренә башлады. Бүген инде Георгий Ибышев, Лидия Ахматова кебек урта буын көрәшен татар җырчылары артыннан Вадим Захаров, Игорь Дмитриев кебек яш башкаручылар да үсеп килә. 24 яшьлек Вадим Захаров чираттагы кызган таба тапшыруында кунакта булды. Ул көрәшен татарларының Раштуа бәйрәмен ничек үткәрү һәм эстрадага аяк басу тарихы белән дә таныштырыр. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәерле тәлек вакытлары кызлар, егетләр. Без инде менә яңа 2010 елда беренче тапшыру безнең ел йомгагы булды. Без үткән елда кемнәр катнашты, нинди кешеләр кызган табада кызды, шул хакта сөйләдек. Ә бүген инде яңа геройлар, яңа уңган булган татар егет-кызлары яки гыммен, егет-кызлар турында таныштырубызны дәвам итәбез. Алар эстрада өлкәсендә булсынмы, спорт, мәдәният, сәнгать, барсы да булашак безнең әлеге тапшыруда. Һәм инде бүген без мәдәният, сәнгать ягына кайтырбыз да сөйләшербез җырчы, яшь Вадим Захаров белән. Шушы көннәрдә генә күптән түгенә булып үтте Раштуа бәйрәмнәре. Вадим Захаров инде ишеткәнсез, ул безнең Крешен татары. Крешен татарында Раштуа бәйрәмнәре үзенчәлекле итеп үткәрелә һәм шул хакта безгә Вадим таныштырып китер.
Сәлам Рөстәм, исәнмесез хөрмәтле Азатлык радиосы тыңлаучы дуслар. Раштуа дип безнең инде Раштуа дип йөрәмәгән, аны Рождество дип безнең
тәмле әйберләр пешә торганнардыр, инде ниндидер сүзләр әйтә торганнардыр, яки ниндидер үзгәреш сизелә торгандыр авылда.
Әбиләр, әниләр инде кичкенәдән мин күреп үскәнчә, әбиләр, әниләр Тәмле-тәмле ризыклар әзерлиләр инде, өстәл әзерлиләр, шул түгәрәк өстәлгә үзебезнең туганнар киләләр, анда бергә яшәп, җыелышып, шулай матурма бәйрәм итәбез. Достар килә, шулай күңелле генә була торган иде. Хәзердә генә әле үзем туган якка кайтылмадым бу бәйрәмдә, ләкин инде мин кайткачта алай матур итеп уздырып җибәрәбез дип уйлыйм.
Гадәттә яңа ел кебек үтәме ул, әллә инде ниндидер теге гыйбадәт вакытлары бармы?
Рөстәм, кайсыдыр менә керәшен авылларында бездә андый урыш әйтмешле традиция юк, кайсыбер керәшен авылларында без бит инде тагын бар олы көн дибез, Пасха бәйрәме. Анда бит инде юмор кайсылар идеяныга кирип, авында инде кайсылар авылларда уак окша җыялар балачагалар инде. Бездә инде йолалар юк, ләкин кайсылар көне кайда мен белән бер ничә керәшен авылы шундый йола кергән, һаман да шул йола сакланып килә.
Ә җырлар, нинди җырлар җырлыйлар? Менә бер җырны куплетта гына җырлап күрсәтсәң, шушы бәйрәмдә җырлана торган.
Җырлар кирәкме?
Ие.
Башларыңа кигән эшләпәңнең 88 икән элгесе килгәннәрдән бирле карап торам сез икән сез дөнҗә көзгесе безнең ил сандугач сайрар җирле безнең ил уйнар күләр җир
Һәм инде хәзер Вадим үзең турында тулырак таныштырсаң иде. Кайсы район, кайсы авыл егете син? Ничегрәк менә эстрадага килеп кердең?
Мин Күкмар районы, Пчеловод дигән бер кичкенә генә кирәшен авыл егете.
Урта мәктәпне шунда
тамамладым. Урта мәктәпне без Күрше авылда йөреп укыдык.
Күрше авылда?
Безнең үзебезнең авылда башлангыч мәктәп кенә. Күрше авылда 8 класс укыдым, аннан Рызынтан киттем Саба районына, Шәмердин бистәсендә укыдым мәктәптә 3 ел. Анда инде мәктәп алмаштырудан түгел, анда правага машина йөртергә малайлар кызыксына бит инде, правага укыта дигәч, анда менә укыдык, аннан кирдим мында Казанга маданият һәм сәнгать университетына окытучым Венера Ганиева шундый үзенең киңәшләрен әйтте дә, инде шулай-шулай җырларга кирәк сәңа дип. Шуннан ничектер кирип китилдене шу эстрадага, беренче тәүге адымнар концертларга шакыра башладылар. Чыгыш ясы булсам беренче альбом чыкты, икенчесе менә әзерләп ятам.
Кайчан чыкты беренче альбом? Узган елда.
Әйе, узган ел чыкты.
2009 елда.
2008-дә чыккандыра.
Ә, 2008-дә ул чыкты инде. Хәзер икенчесен әзерләп ятасың.
Икенчесе менә шу көннәрдә бәлки инде айда дип әйтәм чыгырга тиеш әле.
Хәзер менә син студент мәлә инде
5-нче курста буелды, тренерлык
эшләр. Соңгы ел. Менә каян килдек сен шундый моң?
Кемдер әйтә бит, әтиеңнән күчкәндер дип, табигать яратадыр инде шулай дип, кем белгән инде. Үземнең аймакларга да яратмыйм, но кеше әнем син бүтән җырлап йөрмә дип әйткәннәре юк әле.
Әтиең иде, нинди һөнәр кешеләр соң?
Әтиең гади инде, гади авыл кешесе. Үзе безнең кечкенә генә җирбез бар анда, әти шунда тырмашып.
Көнидәнне
күрәләр, үзе үз көннән үзләре күрәләр инде.
Син безнең Вадим кем улы буласың соң?
Барис.
Әни?
Марина.
Гаиләдән чә буласыз?
Без ике бала, сеңлекеш бар, Ирина, әби бар әле, Анна.
Бергә тордыгыз инде.
Бергә торабыз, әй, команда.
Син кайтып китеп җирсең бәлә ничек? Еш кайтасың ул Марага?
Марага еш дип вакыт булганда, атна сайында кайтып кенә мин көндә башыма инде бер әле онытылып калган әйбер була шунда да кайтып кенә мин җир булмагач инде.
Әле син иләмәгәнсең?
Иләмәгән әле.
Ничә яшьсең хәзер?
23.
Сеңлекешең дә җырлап җырлыймысың?
Юк, аны кештән ди. Җырлый торгандыр инде үзенә генә мин ишеткәнем юк. Әтидә, нидә әйбер җырлыйлар. Мин хәтерлим бабай да мин матур җырлый иде. Әти баянда уйный минем. Ничектер сәхнәгә чыгып җырлаганнары гына юк.
Үзең баянда белән ничек?
Үзем өчен генә уйныйм. Хромка гармонда да, баянда да. Әз генә шунда яшьләр белән кичләрен җәй көне ушап куйганда дуслар белән гитара да җырлап утырабыз шунда. Мин күбрәк юк бар җырларга инде игътибар да бирәм мәгънәләрәк.
Синең өчен юк бар нинди мәгънәсе ул?
Юк бар дип тиге ничек дип әйтәләр? Башта халык шан стиль буенча әйтәм, җырның стиле анда халык шан стиль гара күбрәк.
Басым
язам, я тырышам. Анда мәгънәләрәк җырлар күбрәк шул. Тен туган як төрле темалар, тормыш турында темаларга җырлар бар, менә яңгырак җырлар.
Менә шул берсе искә алам соң.
Искән җилләр ишек шакыганда көтәсең бер улым кайтыр дип озакламам әнкәй кайтырмын мин син борчылма кайтмый калыр дип ата бабадан калган
Талантлы егеткә шагыйрь Насыпхан алла күз тимәсен, йолдызлык шилеге дә булмасын инде.
Йолдыз шилеге дә төрле кеше төрле шагыйрь инде, мен андый йәрсә йәрер инде моңарчы.
Ә күпме булды соң инде син хәзер менә?
Бер 2 ел шамасы, хәтта дигән. Аны бу бит инде бер җырлаганда кешегә әлләнче үзен бурыны күтәреп җибәргә, масаеп китергә мөмкин. Кагылмыйдыр дип уйлыйм мен андый шир.
Артист эшенә өйрәнеп беткәнсең инде хәзер?
Өйрәнеп беткән дип аны әле мен кутышым әйтәм, шу Венерага ни әле менә мен андый 50-дән артып киттем ди, кайынча 20-дән артык ел сахнада ди. Әле хаман-хаманда йөрә мин дисә кенәсәрләрне үземә ди. Анда бер ике тапкыр ничә тапкыр чыгып сәхнәгә йөрәм дип булмый торгандыр инде. Мин дә шулай дип аңлыйм. Тора-тора бара шул тиге практика, опыт киләдер шул. Җырлаган саен сәхнәдә чыгыш ясаган саен.
Ләкин ниндидер җаваплылык тоя торгансың бит.
Әлбәттә.
Күп манадан да кайдар университетта йөргәндә гади генә сөйләп булганда сиңа бер кем карамый, бер кем күрми.
Гомумән уйламаган идем болай.
Хәзер мендә менә.
Гомумән уйламаган идем башта бит. Авыл сәхнәсенә чыгып җырлыйсың. Кемнең җырлыйсы килә дип анда төрле бәйрәмнәрдә 8 мартта 23 февраль яңа елларда чыгыш ясыйлар дигәндә Гомумән уйламаган, шуннан соң инде каяндар ишетеп алдылармы, күреп алдылармы, без район мәдәният йортында чакыра башладылар җырларга, анда җырлап киттек. Шуннан укыра кергәч, аннары соң төрле танышлар аркылында, кемгәдер зуррак җырчылар бит, үзләренең концертында җырларга, җырчылар эзлиләр анда институтка килеп, төрле укытырны җырларга килеп. Шулай кереп киттем инде, чакыра башладылар аннары төрле концертларга.
Ә менә энем сине телевизорда күргән ик бит әле ишеткәне без бар бит, сине дип әйткәннәре бар булгай сиңа.
Таныйлар,
хәтта үзең күргән бар сине.
Таныйлар ансы диге мактанып та.
Бу телевизионның тәсирләре Сен телевизорда күрсәтәләр бит, әмма?
Телевизордан да күрсәтәләр, аларга да рәхмәт. Ләкин телевидение, радио белән генә булмыйдыр дип уйлыйм мин. Аны күренеп чыгарга кирәк, күренергә кирәк, йөрергә кирәк, концертлар белән, кеше белән аралашырга кирәк. Шул дагын бик мөһим җырчы өчен.
Итсәк бер инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр.
альбомнарга келсек, биринчи альбомго нерселерди топладың? Бүгүн бизге жырлап көрсөткөн жырлар кирдим анда.
Биринчи альбомда Энке Машлары деп аталат, жырлаган жырымдан шул жыр менен башланып кетти. Биринчи жыр менен исими да альбомдун Энке Машлары деп аталат. Сахнага да кумман чыгуум шул Энке Машлары жыры менен инди. Экинчи альбомдун исими эмнеси деп отурган элеге айта алмайм, ойлонмаганда.
Сен биздин бетинде эмнедер компанияга байлы жашатып, эрикле жашайсың?
Жок, эрикле.
Өзүң ашаган жыр сайлайсың, өзүң шуну кайдадыр тагдим этесиң, кимдедир бересиң, эми? Нишек керек бара мына жырларны радиога жеткирип, телевидениега жеткирип процесси?
Ул албетте ауыр, ауыр бир, лекин инде достор жардамында, тааныш билишлер жардамында барыбыр жардамы жүк кишилер бар. Аларсыз болмый. Ансы Яшырын Батырын түгел, аларга бир зур рахмат. Шакырып туралар, жырлап турабыз, яздырып турабыз, Аллага шүкүр.
Башкортстан турунда сөз болду. Сен четке чыгып гастрольдер коюрга убакыт табасың эле?
Убакыт деп эле өзүм балай концерттер менен чыгыш жасаган жок.
Кимгедир ээрип барасың?
Эй, кимгедир ээрип, Татарстан калгарчы Зухра Пашарифуллин менен жүрөбүз бу арада концерттер менен. Инде бу арада гана түгел, ушу сахнага чыккандан бери эле шуну жырчы менен жүрөбүз. Четке де эле мына Екатеринбург якларында, Сибирь якларында чыгыш жасарга туура келди. Эле соңку тапкыр барып койдук. Мына Ульян өлкөсүнө барып койдук анда 20дан артык концерт берип койдук. Көптөн түгөл эле мына соңку чыгыштар Башкортстан якларында болду. Уфа шаарында Салават деген шаһарда.
Эйбет кабыл итерин.
Таможаши бик жылы, ничек деп айтасыз, келешиктеги таможаши бүтүн экинчи төрлө Татарстанга караганда.
Алар ничек төр халык шандыкка тартылды?
Эй, халык шандыкка тартылды шаярда. Халык шан мәгънәле җырларны күбрәк, узун киләрне күбрәк яратып тыңлаяр.
Чәчәкләр, анда автографлар.
Ансын тилекләр. Сөйләп әйткәндә юк инде ансын.
Әйтергә хәбәр таңлатучы кызлар юкмы әле?
Запискалар менә инде ул сәхнә артына сәхнәгә генә ыргыталар да, шуны алып укыйбыз, анда төрле запискалар була инде.
Була. Әле инде сәер сөйләргә яза торган.
Сәер дип. Була, була торгандыр инде аларда.
Энем син тыга яңгы турырак.
Бар, миңа күбрәк миңа инде записка бирә, нигә битен кызара дип күбрәк записка бирәләр.
Әйе, шул мәтбугатта укыган бар мыйда? Нәрсә җавап бирәсең?
Әле инде интернет кыла язгандар анда шул дисез.
Күргәнем.
Нәрсә җавап бир? Худай тагала шулай яраткан ма, бу яп чыгып булмый бит инде.
Ә менә син булай тормышта нинди кеше? Җит.
Мен шаян бик җитди дип әйтә алмыйм үземдә тормышта. Шаян дип әйтә алмыйм инде. Реал карарга тырышам мин тормышка барыбыр. Җитдиләнеп кенә буйыгып, чөнкелеккә бирелде йөри торган кеше түгел. Оптимист.
Урысча җыр бисәр, урысча җырлар идем. Җырлыйсың мы син?
Сүзләрен белсәм, көен белсәм җырлыйм, ләкин мин урысча бер дә мәҗлесләрдә дә концертка чыгып та урысча җырлап караган юк. Үземчә генә җырлыйм. Ялгышырмын шикелле тоел. Дигәндә, урысчаны дигән ачар да беләм дип әйтмим, ләкин чиктер кыйлык җитми.
Мәҗлесләрдә нинди җырлар сүрәләр күбрәк?
Мәҗлестә дә бик күп җырларында җырлап бергә тырышмыйм, ләкин андый шуракларда туры килә. Яшьләр булганда инде күбрәк, яшьләр шәһәрдә тизрәк җырлар җырлыйсың инде. Олылар булганда мәгънәлерәк, җитдирәк, мәкәнәрәк, салмаграк җырлар. Шул баянга кушылып җырлыйбыз.
Тере тавышка.
Тере тавыш белән.
Тере генә эшлисең без.
Тере генә мин намус белән эшлим, Аллага шөкер.
Күп мәдәр кайбертәгә яш башкаручылар кебек плюс.
Ул аның плюс минусын да ягъди халыгында мидаен. Фонограммага дип сөйләшәр бит инде. Фонограммага нигә җырларга үзеңнең тавышың булганда аның инде менә төрле җирләрдә туры килә бит. Урамда мәсәлән җырларга салкында ярамый бит инде җырларга. Аны шакларда булганда инде кайбер вакытта радио телевидение эфирларында җырларга ярамас кебек. Аның үзенең эшкәлекләре бар.
Үзең татар җырларын тыңлап йөрисең дә кемнәрне?
Мин бөтен җырны тыңлыйм. Күңелемә инде җыр хушатты, хуш килә. Безнең бөтенесен тыңлап радионы кабызып куям. Шулай яңа гасыр радиосы мы. Бөтенесен тыңлыйм инде җыр килә. Мин аерып әйтә алмыйм, бу җыр шуамы итте, җыр шуамы итте.
Менә бит инде безнең бәйрәмнәр үтеп китте, Раштуга бәйрәме шулык. Хәтта син инде теләк әйтәсең тыңлаучыларга, тамашачыларга.
Барлык радио тыңлаучы дусларга инде иң беренче яңа ел белән котлыйм. Әле ничә генә көннәр узып китте, менә соңгы ул көннәр генә бар гызында яңа ел белән бәхетле, сәламәт, матур яшик, бай яшик. Өстәлләребез түгәрәк булсын һәр вакытта да. Инде үзебезнең карандашларны, милләттәшләрне котлыйм шушы Рождество бәйрәме белән. Тазалык булсын бар бөтенебезгә. Бик зур рәхмәт. Сәламәт, матур яшик.
Бик зур рәхмәт. Вадим Захаровка шулай вакытын тавып, гастрольләр булган килеш безнең студияга килеп әңгәмә биргән өчен.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Тапшыруда яңгыраган хәбәрләргә карата, интернетта чыккан язмалар турында да сез һәр вакыт фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.